havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 24-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Yaxta O'zbekistonga to'laqonli missiyani jo'natadigan bo'ldi. Samarqandda tramvay liniyasini yotqizish ishlari boshlandi. Suriyaning Halab shahrida 72 soatlik gumanitar tanaffus yakunlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi birinchi marta O'zbekistondagi prezidentlik saylovini kuzatish uchun to'laqonli missiyani jo'natadigan bo'ldi. Bu haqda YHT byurosi juma kuni tarqatgan bayonotga tayangan holda mahalliy nashrlar xabar berdi. O'zbekistonga keladigan missiya 28 nafar uzoq muddatli kuzatuvchi va 250 nafar qisqa muddatli kuzatuvchidan iborat bo'ladi. Bundan avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari missiyasi 11 oktyabrdan 14 oktyabrgacha O'zbekistonda bo'lib, ichki siyosiy vaziyat bilan tanishgan edi. Missiya ishi natijalaridan kelib chiqqan holda 4 dekabr kuni o'tajak prezident saylovini YHXT tomonidan to'laqonli monitoring qilishning naqadar maqsadga muvofiqligi haqida qaror qabul qilingani xabar berilgan. Avvalgi yillarda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda o'tuvchi har qanday saylovga cheklangan missiya yuborgan va buni O'zbekistondagi saylovlarda raqobat mavjud emasligi, shu vajdan to'laqonli missiya yuborishga hojat yo'qligi bilan izohlagan. Samarqandda tramvay liniyasini yotqizish ishlari boshlandi. O'zaning xabar berishicha, tramvayning birinchi yo'nalishi Samarqand temir yo'lini Sartepa mavzesi bilan bog'laydi. Shuningdek, tramvay liniyalari Beruniy, Buyuk Ipak yo'li, Amir Temur, Turkiston ko'chalarida ham barpo etiladi. Xabarda aytilishicha, Samarqand tramvayi 3 yo'nalishda harakat qiladi. Samarqandda tramvay liniyasini ishga tushirish 2017 yilning Navro'ziga belgilandi. Samarqandda tramvay liniyasi ishga tushirilishi zarurat haqida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev 5 avgust kuni mazkur shaharga qilgan tashrifi paytida aytgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Suriyaning Halab shahrida Damashq va uning asosiy ittifoqchisi Rossiya tomonidan e'lon qilingan 72 soatlik gumanitar tanaffusdan so'ng janglar qayta boshlandi. Suriya inson huquqlari monitoring markazi 23 oktyabr kuni Halabning isyonchilar nazorat qilayotgan sharqiy qismi havodan va yerdan turib bombardimon qilinganini bildirdi. Xabarda aytilishicha, janglarda kamida 20 jangari o'ldirilgan. Rossiya 20 oktyabrda Halabda gumanitar tanaffus e'lon qilgan edi. Suriya armiyasi Halabdan odamlar va isyonchilar chiqib ketishi uchun 8 yo'lak ochib bergan, biroq juda oz odamlargina 1 yo'lakdan foydalanib shaharni tark etgan. BMTning bildirishicha, Halabning janglar ketayotgan hududlarida 250 mingdan ortiq odam qolmoqda. Demokratik partiyadan AQSh prezidentligiga nomzod Hillari Klinton raqibi Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trampdan 12% ilgarilab ketdi. Yakshanba kuni ABC News telekanali o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalari mana shunday natija berdi. Telekanalning bildirishicha, Trampning reytingi tushib ketishiga so'nggi kunlarda u bilan bog'liq janjallarning ko'paygani, jumladan uning ayollar haqidagi haqoratli gaplar aytgani hamda o'zi g'alabaga erishmasa saylov natijalarini tan olmasligi to'g'risidagi bayonoti sabab bo'lgan. Telekanal bundan 10 kun avval o'tkazgan so'rovda Tramp Klintondan faqat 4% ortda qolayotgan edi. BMTning Afg'onistonda afyun ishlab chiqarish 2 barobar ko'payishi mumkinligidan tashvish bildirdi. BMTning narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi hisobotida aytilishicha, 2016 yilda Afg'onistonda nasha yetishtiriluvchi yerlar miqdori o'tgan yilga nisbatan 10% ko'paygan. Bu esa afyun ishlab chiqarish 43% ortishi mumkinligini anglatadi. Nasha yetishtiriladigan yerlarning asosiy qismi Taliban nazorat qilayotgan hududlar to'g'ri kelmoqda. Afg'onistonda 2001 yildan boshlab nasha yetishtirish keskin ko'paygan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Hammaga yetsin. O'zbekiston bo'ylab benzin narxi bir kechada 35% qimmatladi. Yangi idora O'zbekiston hukumatı uy-joy kommunal xo'jaligi muammolarini yangi vazirlik tuzish bilan hal qilmoqchi.
Shikoyat juda ko'p. Bevosita shirkatning vazifalarini ustidan tushadigan shikoyatlar juda ko'p.
Sizni qanday jazolashsin? Kelasi yil apreldan boshlab qamoq jazosi o'rniga muqobil jazo turlarini qo'llashga yo'l ochuvchi farmon imzolandi.
Ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan ayrim jinoyat turlari esa jinoiy kodeksdan chiqarish ham qonunda ko'zda tutilgan.
Sarson mayit Qirg'izistonda Baptist ayolning musulmonlar qabristoniga dafn etilishiga qarshi chiqdilar.
Bu Qirg'izistonda so'nggi 2 haftada nasroniylikning Baptist oqimidan bo'lgan odam jasadini ko'mish muammosi bilan bog'liq ikkinchi holatdir.
Quvontirmaydigan o'sish. Joriy yilda Afg'onistonda narkotik moddalar ishlab chiqarish 43% oshdi. Temir tarbiya. Farg'onalik maktab o'quvchilari Vazirlar Mahkamasining metallom topshirish to'g'risidagi qarorini chiqindixona va zovurlarda bajarmoqda.
Har xil hali chirigan metallomlar tashavorilgan tifa alashnaqalar.
Doimiy nazorat. Pasport tekshirish uchun uyimga boshida kaska, qo'lida qurol bilan kelishdi, dedi Ozodlikka bergan suhbatida chinozlik Inobat Mirzayeva. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonda avtomobil benzini narxlari 23 oktyabrdan boshlab birdaniga 35% ko'tarildi. Bu 2016 yilning o'zidayoq yonilg'i narxi ikkinchi bor qimmatlashidir. Tafsilotlar bilan tanishing.
Vazirlar Mahkamasining 22 oktyabrda qabul qilgan avtobenzin chakana narxining o'zgarishi to'g'risidagi 360 sonli qarorga muvofiq AI 80 rusumli avtobenzinning 1 litri 2800 so'm, AI 91, AI 92 va AI 93 rusumli avtobenzinlarning 1 litri 3000 so'm va AI 95 rusumli avtobenzinning 1 litri 3300 so'm etib belgilandi. Ayni paytda O'zbekiston ichki bozorini neft va gaz bilan ta'minlashga mas'ul O'zbek neft gaz milliy holding kompaniyasi bundan butun mamlakat bo'ylab benzin narxi bir xil bo'lishini e'lon qildi. O'zbek neftigaz benzin narxi ko'tarilishini ochiqcha e'lon qilmagan esa-da, bir xil narxining belgilanishini O'zbekistonda avtobenzin ta'minotida bo'layotgan uzilishlar, ba'zi yonilg'i quyish shoxobchalarida avtobenzinning ustama narx bilan va viloyatlarda chayqov narxda sotilayotgani bilan izohladi. O'zbek neftigaz bayonotida jumladan shunday deyiladi: "So'nggi vaqtda mamlakatimiz aholisining O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining virtual pochtasi orqali, shuningdek kompaniyamiz Respublikamizning rahbar, nazorat hamda huquqni muhofaza qiluvchi idoralari nomiga kelib tushgan murojaatlarida avtobenzin ta'minotida bo'layotgan uzilishlar, shu jumladan ba'zi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida avtobenzinning ustama narx bilan sotilayotganligi, avtobenzin olish uchun uzundan-uzoq navbatga turishga to'g'ri kelayotganligi, Toshkent shahridagi aksariyat ayoqchilarda AI 80 rusumli avtobenzinning 2075 so'mlik narxda, viloyatlarda esa asosan tijorat narxida, ya'ni 3000 so'mlik narxda sotilayotganligi, avtobenzinning ayrim nopok kimsalar tomonidan Toshkent shahridagi ayoqchilardan turli yo'llar bilan olib borib, boshqa viloyatlar aholisiga 3000 so'mdan 5000 so'mgacha bo'lgan chayqov narxida sotilayotganligi haqidagi o'rinli e'tirozlarni inobatga olib, hamda bundan buyon mazkur qonunga xilof holatlarga uzil kesil barham berish maqsadida 2016 yil 23 oktyabrdan barcha turdagi avtobenzin chakana narxlari respublika bo'yicha bir xil etib belgilandi. 20 oktyabrda O'zneft mahsulot rahbariyati kompaniya rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda so'nggi 2-3 kun mobaynida poytaxtdagi ba'zi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida avtobenzinga navbatlar kuzatilayotganini tan oldi. Ayni paytda Vazirlar Mahkamasi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi o'z xodimlariga 23 oktyabrga o'tar kechasi mamlakatdagi yonilg'i quyish shoxobchalarida avtobenzin qoldig'ini inventarizatsiya qilish va ularni qayta baholashda aniqlangan summani to'liq davlat byudjetiga o'tkazilishini ta'minlaydi. ta'minlash bo'yicha tezkor topshiriq berdi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi barcha yonilg'i quyish shoxobchalari xodimlari benzin 23 oktyabrdan boshlab yangi narxlarda sotilayotganini aytdi. Yangi narxlar O'zbekistonda avtobenzin joriy yilning o'zida ikkinchi bor qimmatlaganini anglatadi. Shu yil 1 yanvardan boshlab 1 litr benzinning narxi 45 so'mga ko'tarilib, AI80 benzinining litri uchun yangi narx 2075 so'm, AI91 uchun esa 2280 so'm qilib belgilagan edi. O'zbekistonda avtobenzin narxining keskin ko'tarilishi aholiga benzin yetkazib berish tobora muammoga aylanib borayotgan bir manzarada kuzatilmoqda. Ozodlik benzin olish uchun bir necha kilometrlab avtomobillar navbati paydo bo'lgani haqida qator xabar va lavhalar tayyorlagan edi.
Demak, benzin O'zbekistonda 23 oktyabr yakshanbadan 35% qimmatladi. Boshqa bir yangilik. O'zbekistonda uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligini tashkil etish bo'yicha tegishli hujjat loyihalari tayyorlanmoqda. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning Facebook'dagi sahifasida 21 oktyabr shanba kuni e'lon qilindi.
Yangi vazirlikni tashkil qilish zarurati uy-joy kommunal xo'jaligi masalalari bo'yicha fuqarolardan O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining virtual qabulxonasiga juda ko'plab murojaatlar tushayotgani bilan izohlangan. Maqsad esa aytilishicha ushbu sohada boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirishdir. Shavkat Mirziyoyevning Facebook'dagi sahifasidagi xabarda tashkil etilishi kutilayotgan yangi vazirlikka doir boshqa ma'lumot berilmagan. Xo'sh, uy-joy kommunal xo'jaligi masalalari bilan shug'ullanuvchi alohida vazirlik tashkil qilishga qanday zarurat bor? Bu savol bilan toshkentlik huquqshunos va ko'p qavatli uyda yashagani uchun bir iste'molchi sifatida bu masalalar bilan kunda yuzma-yuz keladigan uy bekasi Gulnora Oqilovaga murojaat qildik. Shunisi qiziqki, hukumat tarkibida yangi vazirlik tashkil qilinishiga oid xabarni Ozodlik muxbiridan eshitgan huquqshunos yangi vazirlik tashkil qilinishi sababini taxmin qilar ekan, Facebook'dagi matnda keltirilgan gapni deyarli so'zma-so'z takrorladi. Bu sohadagi shikoyatlar juda ko'payib ketgani uchun tashkil qilinayotgan bo'lsa kerak yangi vazirlik, dedi Gulnora Oqilova. Ma'lumki, uy-joy kommunal xo'jaligi iqtisodiyotning aholi istiqomat qiladigan joylar va o'sha joylardagi binolarning faoliyatini hamda aholiga kommunal resurslar va maishiy xizmatlarning keng spektrini ko'rsatish orqali odamlarning xavfsiz, qulay yashashini ta'minlaydigan sohadir. Bu sohadagi muammolar har bir hovli joy bilan bog'liq muammolar o'sha hovli joy egasining o'z zimmasida bo'lgani uchun uy joylarning xususiy sektorida oshig'ich dolzarb ko'rinmasligi mumkin. Biroq xuddi shu gapni ko'p qavatli uylar misolida aytib bo'lmaydi. Xuddi shu holatdan kelib chiqib, O'zbekistonda 2006 yili xususiy uy joy mulkdorlarining shirkatlari to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Qonunning maqsadi ko'p kvartirali uylarda uy joy fondini birgalikda boshqarish hamda uni saqlash, asrash va ta'mirlashni ta'minlash uchun ixtiyoriy birlashma sifatida xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarining tashkil etilishi va faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat ekanligi mazkur hujjatning birinchi bandida yozib qo'yilgan. Toshkent shahrining Sebzor mavzesida istiqomat qiladigan huquqshunos Gulnora Oqilovaning aytishicha,
"Kirka degan shunaqa bir uyushma, oldingi ZKH, butun ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanadigan uyni aholi bilan birgalikda yordami bilan kamchiliklarini tuzatadigan joy."
Bitta dom bitta shirkatmi yoki bitta shirkat
bitta
domga qaraydi?
Yo'q, yo'q. Mana masalan, bitta shirkatda boshlig'i 4 dom olishi mumkin. 3 dom olishi mumkin. 5 ham olishi mumkin. U o'zining ixtiyori, kuchi yetganiga qarab turib oladi.
Ko'p qavatli uydagi xonadonlar egalari shirkatga har oyda pul o'tkazib turadi. Masalan, Gulnora Oqilovaning aytishicha, u yashaydigan domdagi bir xonali kvartira shirkatga oyiga 12 ming so'm to'laydi. Albatta, issiq va sovuq suv, issiqlik, gaz, elektr quvvati uchun alohida pul to'lanadi. Lekin, deydi Gulnora Oqilova, shirkatlar aholidan pul yiqqani, kamiga davlatdan yordam olishiga qaramay,
shikoyat juda ko'p. Bevosita shirkatni vazifalarini ustidan tushadigan shikoyatlar juda ko'p. Tomlardan suv oqadi, podvallar suv axlat bo'lib yotibdi. Trubalar, sovuq suv, issiq suv trubalari almashmagan.
Uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligini tashkil qilish bilan bu sohada to'planib qolgan muammolarni bartaraf etish mumkinmi? Bu savolga Sebzorlik uy bekasi va huquqshunos Gulnora Oqilova anchayin skepsis bilan javob berdi.
foydasi qanaqa bo'ladi men bilmayman, lekin juda ham dardavali so'zlar bilanchi har xil tashkilotlar ochishga bizanikilar juda usta. Ну, amalda hech qanaqa foydasi bo'lmasligi ham mumkin,
dedi Gulnora Oqilova.
Kunning boshqa muhim voqea hodisalari tafsilotiga o'tish oldidan muhim bir e'lon. Radio tinglovchilarimiz uchun muhim bir e'lon. 2016 yil 30-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish ro'y beradi. 30-oktyabrdan Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlari Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz, 21.97 metr va 15180 kHz 19.63 metr. Shuningdek, 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr va 11790 kHz 24.188 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, ertalabki, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasat sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7:00 dan 9:00 gacha, kunduzgi 13:00 dan 14:00 gacha hamda kechki 17:00 dan 22:00 gacha. Hotbird sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7:00 dan 9:00 gacha, kunduzgi 13:00 dan 14:00 gacha hamda kechki 17:00 dan 22:00 gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7:00 dan 9:00 gacha, kunduzgi 13:00 dan 14:00 gacha hamda kechki 21:00 dan 22:00 gacha tinglashingiz mumkin. Oldimizdagi mavzular: sizni qanday jazolashsin? Kelasi yil apreldan boshlab qamoq jazosi o'rniga muqobil jazo turlarini qo'llashga yo'l ochuvchi farmon imzolandi. Sarson Mayit: Qirg'izistonda baptist ayolning musulmonlar qabristoniga dafn etilishiga qarshi chiqdilar. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 21-oktyabr kuni ayrim jinoyat turlariga qamoq jazosi belgilashni bekor qiluvchi farmonni imzoladi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan farmonda kelasi yilning 1-aprelidan ayrim jinoyatlar uchun qamoq jazosi o'rniga jazoning muqobil turlarini qo'llash nazarda tutilgan. Marhamat, tinglang.
O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 21-oktyabr kuni sud-huquq tizimini yanada isloq qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mazkur farmonda jinoyatni sodir etishda gumon qilingan shaxslarni ushlab turish muddati 72 soatdan 48 soatga, qamoqqa olish va uy qamog'i tarzidagi ehtiyot choralarini qo'llashning eng ko'p muddatini 1 yildan 7 oyga qisqartirish ko'zda tutilgan. Farmonga ko'ra, pochta, telegraf jo'natmalarini xatlab qo'yish va eksgumatsiya qilish uchun sanksiya berish huquqi prokurorlardan olinib, sudlarga o'tkaziladi. Qamoqqa olish yoki uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash rad etilganda, muqobil ehtiyot choralarini qo'llash huquqi ham sudlarga beriladi. Ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan ayrim jinoyat turlari esa jinoyat kodeksidan chiqarish ham qonunda ko'zda tutilgan. O'zbekistonning rasmiy matbuotida mazkur qonun jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlash maqsadida qabul qilingani aytiladi. Bu janob Mirziyoyev vaqtincha prezident maqomini olganidan beri imzolagan 4-chi hujjatdir. Shavkat Mirziyoyev sentyabr oyi boshida vaqtincha rahbar etib tayinlanishi bilan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. O'tgan hafta muvaqqat prezident parlamentning quyi palatasiga korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunni qabul qilishni ham taklif etdi. Shuningdek, Mirziyoyevning taklifi bilan O'zbekiston Senati amnistiya to'g'risidagi qonunni ham qabul qilgan edi. Ammo kuzatuvchilar bu qonunlar amalda hech bir shaklda ko'rinmayotganini aytishadi. Mazkur amnistiya ham e'lon qilinganidan so'ng diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalganlarning ozod etilish etilmasligi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Kuzatuvchilar qonun ustuvorligi bo'lmagan O'zbekistonda mazkur qonunlarning amalga ko'chishi savol ostida ekanini aytishadi. Shvetsiyada yashovchi o'zbekistonlik faol Hazratqul Xudoyberdi Facebook tarmog'idagi sahifasida ma'lumki, Karimov ham minglab ana shunda farmonlar chiqargan edi, ammo ularning aksariyati qog'ozlarda qolib ketdi, deb yozdi. O'tgan hafta muvaqqat prezident, shuningdek, parlamentning quyi palatasiga korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunni qabul qilishni ham taklif etgan edi. O'zbekiston hukumatı tanqidchilari Shavkat Mirziyoyev faoliyatiga haqiqiy bahoni prezident saylovlaridan keyin berish mumkinligini aytishadi. 4-dekabr kuniga belgilangan saylovlarda Mirziyoyev garchi yana 3 siyosiy partiyadan nomzodlar bo'lsa-da, prezidentlikka asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evo tolkonanda azattiq radiosa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kuulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavisu.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Ji Ozlodi.
Transmisia programu RVE.
Klausotis Rádio Briva Eiro.
Uvodo azattiq navasi.
Anishir Azadlik Radiosu.
Yepliyar Azadlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Duje Svobodná Evropa.
Я думаю, у нас тут всё радио Гаяна.
Азадлик радио Сиданга Прамес.
Ово је радио Слободна Европа.
Вас восе с Европос радио.
Ви сте на волните на радио Слободна Европа.
Эфире радио Шпопона.
Эфирда Азадлик радио.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston shimolidagi Issiqko'l viloyatida mahalliy aholi 21-oktyabrda vafot etgan baptist ayolning musulmonlar qabristoniga ko'milishiga qarshi chiqdi. Natijada mahalliy hokimiyat 57 yashar ayolning yaqinlariga eski qabristondan 500 metr uzoqlikdan yer ajratib berdi. O'tgan haftada Qirg'iziston janubidagi Olabuqa tumanida ham mahalliy aholi qarshiligi tufayli nasroniylikni qabul qilgan bir ayol 3 marta ko'milgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Issiqko'l viloyatining Teplokluchenka qishlog'i aholisi 21-oktyabr kuni vafot etgan 57 yoshli ayolning musulmonlar qabristoniga ko'milishiga qarshilik ko'rsatdi. Ular marhum Burulish Mambetovaning yaqinlariga ayol nasroniylikning baptist oqimiga o'tgani uchun musulmonlar qabristoniga ko'milmasligini aytganlar. Jasadni ko'mishga yer ajratish bo'yicha marhum yaqinlari va imomlar o'rtasidagi muzokarada mahalliy hokimiyat vakillari qatnashmagani sababli jasad ko'milmadi. Burulish Mambetovaning singlisi Qalbobu Sidiqbekovaning aytishicha, qishloq imomi unga agar jasadni ko'mgani joy berilsa, aholi orasida norozilik chiqib ketishi mumkinligini aytgan.
Meni sotib ketganlar deb bizga musulmon mirzosidan berbeyiz dedi.
Opam vafot etgach imomga borsam, dinini sotib ketganlarga musulmonlar qabristonidan joy bermaymiz dedi. Sababini so'rasam, u xudoning yeri degan javob qaytardi. O'sha yerdan joy bersa xalq norozi bo'lib tushunmovchilik chiqib ketishini aytdi deydi Qalbobu Sidiqbekova. Tuman imomi Asantur Abdurahmonov marhum baptist bo'lgani to'g'risida unga ma'lumot borgani va ayolni yaqindan tanigan aholi musulmonlar joy berilmaydi deb norozilik bildirganini aytdi.
Qavrazav degan islomga bor-da, qavrazav. Hamnayna men naqtanimda g'azab tushibsin. Men hamda qo'ydirbang degan yil.
Islomda qabr azobi degani bor. Odamlar iymonli otam, onam yotgan qabristonga boshqa dinda bo'lgan odamning yotishi to'g'ri emas deydi. Otam onamga ham qabr azobi tegmasin degan xalq juma namozida ruhiy jihatdan o'zini tayyorlab oldi. Kecha juma namozi bo'ldi. Xalq o'sha savolni berdi va bu o'ylanadigan masalaga aylandi deydi Aqsu tumani imomi Asantur Abdurahmonov. Unga ko'ra mazkur masala ko'tarilgach, qoziyat bilan maslahatlashilgan va marhum musulmonlar qabristoniga qo'yilmasligi ma'lum bo'lgan. 22-oktyabr kuni mahalliy hokimiyat, tuman imomi va marhum yaqinlari muzokara o'tkazib, eski qabristondan bir qancha yiroq bo'lgan yerda jasadni ko'mishga yer ajratildi. Ertalabki maslahatlashuvda marhumni ko'mish uchun Teplokluchenka qishlog'i shimolidagi eski qabristondan 500 metr olisroqdan yer beriladi degan qarorga keldik, deydi tuman rahbari o'rinbosari Elchibek Jantayev. Marhumni ko'mish bilan bog'liq tashvishlar oqibatida 21-oktyabrda vafot etgan Burulish Mambetovaning jasadi 23-oktyabrda yerga berildi. Bu Qirg'izistonda so'nggi 2 haftada nasroniylikning baptist oqimidan bo'lgan odam jasadini ko'mish muammosi bilan bog'liq ikkinchi holatdir. 18-oktyabr kuni Qirg'iziston janubidagi Olabuqa tumanida nasroniylikning baptist oqimiga o'tib ketgani aytilayotgan 78 yoshli Qanigul Satibaldiyevaning jasadi 3 marta qayta dafn etildi. 13-oktyabr vafot etgan Qanigul Satibaldiyeva mahalliy aholining keskin noroziligi sababli 2 marta avval musulmonlar qabristoniga, keyin esa pravoslav nasroniylar qabristoniga ko'mildi. Olabuqa tumani hokimiyati jasad 3-chi gal qaysi qabristonga ko'milganini jamoatchilikdan sir tutmoqda. Olimboqa tuman hokimiyati vaziyatni izdan chiqarmaslik maqsadida marhumning qaysi joyga ko'milganini odamlarga e'lon qilmaslik to'g'risida qaror qabul qilinganini bildirdi. Qirg'izistonda boshqa dinga o'tganlarni xo'rlagan, vafot etgach ko'mishga yer bermagan voqealar vaqti-vaqti bilan kuzatib turiladi. Qirg'izistonda baptistlar faoliyati 1907-1908 yillari nemis millatidagi oilalardan boshlangan. Hozirda ularning 3000 ga yaqin a'zosi va 50 ibodatxonasi bor. Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat komissiyasiga ko'ra, ro'yxatdan o'tib rasman faoliyat olib borayotgan 2800 diniy tashkilot bor. Uning 2000 dan ortiqi musulmon tashkilotlari va masjidlari bo'lsa, qolgani nasroniy va boshqa dinlarga tegishlidir. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Afg'oniston yangiliklari. Bu mamlakatda ko'knori yetishtirish bo'yicha o'tkazilgan yillik so'rovga qaraganda, mamlakatda ko'knori yetishtirilgan yerlar 2016 yilda 10% kengayib 201 ming gektarni tashkil etgan. Ko'knori yetishtirishning ortishiga havoning qulay kelgani, hukumatning xavfsizlikni ta'minlay olmayotgani va narkotiklarga qarshi kurashda xalqaro yordamning ozaygani sababdir deyiladi Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotida. Tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz.
BMTning narkotiklar va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha idorasi bir hisobot tarqatib, Afg'onistonda ko'knori ekish va narkotiklar ishlab chiqarish mizoni oshgani borasida tashvish bildirdi. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri xonim Salomat Azimi ham poytaxt Kobulda bir matbuot yig'inida qatnashib, mamlakat bo'ylab joriy yilda ko'knori ekish hamda narkotiklar yetishtirish mizoni oshganini ma'lum qildi. U mamlakatda xavfsizlik vaziyatining yomonlashgani, donor davlatlar tomonidan narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha va'da berilgan yordamlar o'z vaqtida yetishtirilmagani bois, Afg'onistonda narkotiklar yetishtirish hamda ko'knori ekish mizoni oshganini bildirdi. Xonim Salomat narkotiklar muammosi xalqaro bir masala ekaniga ishora qilib, dunyo davlatlaridan Afg'onistonni narkotiklarga qarshi kurashda har tomonlama himoyat etishlarini so'radi.
Padidai mavod muhaddir yak mushkila mantiqaviy va jahoniy ast va muboraza bo in padidai tabok.
Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri 2016 yilda mamlakatda ko'knori ekish mizoni kamida 10% ga oshganini bildirib, narkotiklar ishlab chiqarish ko'lami 4800 tonnaga oshgan dedi. Uning ta'kidlashicha ushbu raqam mamlakatda narkotiklar ishlab chiqarish ko'lami 43% ga oshganidan darak beradi. Xonim Salomat joriy yilda mamlakat bo'ylab 200 ming gektar yerda ko'knori ekilganini aytadi. Holbuki o'tgan yili 183 ming gektar yerda ko'knori ekilgan. Bir qator afg'on kuzatuvchilar mamlakatda narkotiklar yetishtirilishining oldini olish uchun qonunlarni durust bir shaklda amalda tatbiq etilishi zarurligini aytadilar. Afg'on kuzatuvchi Jamil Birot:
"Asosiy muhimda uchun daraki momish az nom begirim, hukumatdori solim, projoy tatbiq projoy intishofi va hamchunon
Afg'onistonda narkotiklarni yo'q qilish uchun yaxshi davlatchilikni amaliy etish, taraqqiyot bo'yicha muhim loyihalarni amalga oshirish hamda qonunlarni durust bir shaklda tatbiq etish asosiy omillardan sanaladi", dedi. Afg'oniston narkotiklar ishlab chiqaradigan mamlakatlar aro birinchi o'rinda turadi. BMT hisobotiga qaraganda, hali ham dunyo narkotiklarining taxminan 90% Afg'onistonda yetishtiriladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Davom etamiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallom yig'ish haqidagi qarorini bajarish mas'uliyati tegishli tashkilotlarga emas, balki farg'onalik o'qituvchi va o'quvchilarning zimmasiga tushmoqda. Jumladan, Ozodlikka yetib kelgan xabarlarga ko'ra, Yozyovon tumanidagi maktablarning 1-sinfidan tortib 9-sinf o'quvchilarigacha metallom topib kelish majburiyati qo'yilgan. Ozodlik suhbatlashgan 6-sinf o'quvchisi esa metallomni axlatxonalar va zovurlardan qidirishga majbur bo'layotganini aytdi.
Yozyovon tumanidagi barcha maktablarga o'quvchilar soniga qarab metallom yig'ish topshirig'i berilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ismi sir qolishni so'ragan onalardan birining aytishicha, 1-chi umumta'lim maktabida temir-tersak yig'ish topshirig'idan quyi sinf o'quvchilari ham chetda qolmagan. Birinchi sinf o'quvchilariga 2 kilodan temir solig'i solishibdi. Sinfiga qarab temir kilosi ham ko'payib boraveradi. Bu topshiriqni bajarmagan o'quvchilarga har kilogram topshirilmagan metallom uchun 3000 so'mdan pul olib kelishlari aytilgan, dedi onalardan biri. Uning aytishicha hech qayerda metallom topish imkoni bo'lmagandan so'ng bolalar axlatxona va zovurlardan temir tersak qidiryapti. O'tgan kuni ishdan uyga kelsam, 6-sinfda ertalabki smenada o'qiydigan qizim hali ham maktabdan kelmagan. Shom bo'ldi hamki yo'q. Qizim yo'qolib qoldi deb milisalarni trivoga qilib tashladim. Bir payt qorong'ida kirib keldi. Ust boshi kir, sovuqdan qo'llari qaltiraydi. Qayerda eding deb so'rasam, aya zovurga borib 15 kilo metallolom topib keldim. Ertaga olib bormasam o'qituvchimiz urushadi, dedi qizim bechora. Dedi onalardan biri. Yozyovon tumanidagi maktablardan birining 6-sinf o'quvchisi ularga metallom topshirish majburiy qilib qo'yilganini ozodlikka aytdi.
Assalomu alaykum, qizim yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, yaxshi.
Nechinchi sinfda o'qiysiz? 6-chi. 6-sinfda. Qanchalar metallom sizlarga olib kelinglar deyishgan? Nechi kilodan?
15 kilodan.
15 kilodan. O'zi bormi o'zi? Qayerdan topyapsizlar, qidiryapsizlar?
Zakallardan oqtarishibdi.
Aha.
Musorlardan.
Siz qayerdan topib keldingiz?
Men ham zakandan topdim.
Nima, qanaqa metal ekan u? Nima temir ekan?
Har xil hali chirigan metallomlar, tashavorilgan tifalar shunaqalar.
O'sha olib kelmasalar urushadimi o'qituvchilar? Nima deyishadi?
3 marta indashmaydi, keyin olib kel deb so'kadi. Turgizib, sinfda turgizib aytadi.
Har yili shundaymi endi bu?
Ha.
Kichkina sinflar ham bormi? 1-chi, 2-chi, 3-chi sinflar ularga ham bormi?
Ha, 1-chi, 2-chi sinflar ham bor.
Ularga qanchadan norma?
Ularga 5 kilolardan shunaqa.
Dedi 6-chi sinf o'quvchisi. Yozyovon tumanidagi 1-chi umum ta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchiga ko'ra, ularga bunday topshiriq tuman hokimligidan berilgan.
Bizga ham zarur emas o'quvchilarga temir yig'dirish. Lekin direktor hamma sinf rahbarlariga bo'lib bergan. Maktab bo'yicha 13,5 tonna topshirishimiz kerak ekan. Direktorga esa hokim buyruq bergan,
dedi o'qituvchi. Yozyovon tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi maktablarga metallolom solig'i solinganini tasdiqladi.
Metallolom yig'ish haqida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bor. To'g'ri, maktablarga aytganmiz. Lekin o'quvchilar emas, o'qituvchilar yig'ishi kerak. O'quvchilarga yig'dirish mumkin emas,
dedi mulozim. Ozodlikning o'qituvchining metallom yig'ishdan boshqa ishi yo'qmi degan savolini esa mulozim javobsiz qoldirdi. O'zbekistonda o'quvchilardan metallom makulatura yig'ish yoki uning o'rniga pul talab qilinishi mamlakatning barcha kollej, litsey va maktablarida muntazam kuzatiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallom jamg'arish haqidagi qarorini bajarish mas'uliyati asosan maktab, kollejlar o'qituvchi-yu o'quvchilari, tibbiy muassasalarning shifokori hamshiralari zimmasiga yuklangan. Keyingi paytlarda hatto bog'chaga qatnaydigan bolalarning ota-onalariga ham metallom solig'i solinmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha.
Birozdan so'ng Chinozlik Inobat Mirzayeva bilan suhbatni tinglaysiz. Suhbatni e'tiboringizga havola qilishdan oldin zarur bo'lgan so'zboshi. 4 farzandning onasi Chinozlik 54 yashar Inobat Mirzayevaning ikkinchi o'g'li 1983-yilda tug'ilgan Ahmadullo diniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda ayblanib, sud hukmi bilan 6-yili 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Onaning aytishicha jazo muddati tugashiga taqriban 1.5 yil qolganida Ahmadulla raskrutka qilinib, muddatiga yana 5 yil qo'shib berilgan jazo muddati kelasi yilda tugashi kerak. Inobat Mirzayevaning ozodlikka aytishicha, bundan bir oy oldin sentyabrning 3-chi dekadasi boshida uning uyiga 2 damasda odamlar kelib tintuv o'tkazgan. Mirzayevaning xonadonida bo'lib o'tgan voqea Toshkent shahri va Toshkent viloyatida diniy motivlar bilan qamalib jazo muddatini o'tayotgan yoki o'tab bo'lganlarning oilalari ustidan so'nggi bir oy ichida nazorat kuchaytirilgani to'g'risidagi lavhada tilga olingan edi. Suhbatdoshimiz o'sha kungi voqeadan so'ng inson huquqlari himoyachilariga arz qilgan, huquqbonlar o'z navbatida bosh prokuraturaga arz qilgan va yaqinda Inobat Mirzayevaga bosh prokuraturadan xat kelgan. Xatda voqea o'rganilajagi va qonun buzilgani aniqlansa chora ko'rilajagi aytilgan, dedi Inobat Mirzayeva. Bugun e'tiboringizga bosh prokuratura o'z nazoratiga olgan o'sha voqeaning tintuv o'tkazilgan xonadon egasi Inobat Mirzayevaning versiyasidagi talqinini havola qilamiz. Marhamat, tinglang.
Mirzayeva inobat bo'limanman.
Chinozda turadi deyishdi sizni?
Chinozdaman shu. Hozir oktyabr oyimi.
Hozir oktyabr.
Oktyabr bo'lsa, pasti bir oy bo'lib qoldi-da. Sentyabr oylari edi. Sentyabrda adashmasam 20-21-lardami shunaqa edi. Kelishdi. Uyda hech kim yo'q edi. O'zim bilan kichkina 4 yashar navaram bor edi uyda. Kelinim bozor qiladi, bozorga ketuvdi. Hech kim yo'q edi uyda. O'zim edim, navaram, kichkina navaram bilan. Endi bog'chadan kelib turuvdi. Endi bog'chadan kelib so'rashib vali qilib turuvdik, so'rashdik ustilarni. Yetim shu bilan chiqib ketdi, ko'chaga chiqib ketdi-da, bir mahal yugurib qaytib keldi. Oyjon, oyjon, uyimizga askarlar keldi. Askarlar keldi deb, buni tisteletdi bor, askarlar keldi deb kirib keldi, hovli qilib. Bizni chaqirishyapti dedi. Keyin dedim, hayron bo'ldim. Men yuragim o'ynab ketdi. O'zim asabim buzilib, yuragim o'ynaydigan bo'lib qolgan. Masala kelishib, kelishib anaqa qilishganidan. Yurak o'ynoq bo'lib qolganman. Asabim buzilib, ko'p kasal bo'lib qolaman. Shu aniga qilishsa, shu darvoza sal qattiqroq taqillasa ham qo'rqib ketaman. Asabim qandaydir aniq bo'lib ketaman. Qaltiroq bosib, titroq bosib ketadi. Shuncha yil anima necha yil bo'lib ketdi mana. Shuncha yildan buyoqqa uji tamom bo'lganman-da, asablar qolmaganda. Haligi bilan keyin men shunday eshigdan chiqib, shu darvozaga qarab yurayotdim. Ular kirib kelishdi. Qatorlashib 4-ta 5-ta bo'lib kirib kelishdi. Kirib kelishib, "Voy, kelinglar, kelinglar." dedim, "Tinchlikmi, tinchlikmi?" dedim. "Ha, tinchlik, tinchlik" deyishdi. "Voy, pasport tekshiruv, pasport tekshiruv" deyishdi. Keyin aytdim, "Pasport tekshiruviga shunchalik bo'lib kelasizlarmi? Pasport tekshiruv bo'lsa, shunchalik bo'lib kelasizlarmi?" dedim. O'zi uyimni hovlimni erkak bosib ketdi. O'sha yerda meni mazam bo'lmay qoldi.
Taxminan necha kishi edi?
15 tadan ko'p.
Nechtasini qo'lida qurol bor edi?
Men uni ko'rmadim. Mana u bunaqa kaskami, bunaqalar kiyib olganlar keldi, darvozamiz tagida turishdi, qarovullab turishdi. Men o'zi mazam bo'lmay qoldi. Qaltirab mazam bo'lmay qolgandan o'sha yerda sementda o'tirib qoldim. Sementda o'tirib qoldimda, ancha kichkina navaratchamga aytdim, zo'rga chaqirib oldimda, oldimgada navaratchamga aytdimki, yugur dedim. Bor yugur, ammeni chaqirib chiq, oyim mazalari bo'lmayapti deb aytgan dedim. Yugur dedim. O'sha kichkina 4 yashar navaratcham borib chaqirib chiqdi. O'sha meni nima qanasin, meni qaynagachim bo'ladi, qaynopam bo'ladilar o'sha marhamat deba. O'shalarni chaqirib chiqdi degan yugurib. Ular ham ko'rib qo'rqib ketibdilar, yuraklari o'ynab 2 damazda kelishibdi. 2 damazda bosilib kelishgan bo'lsa, to'lib ketdi hovlim erkak. Bitta o'zimman. Ular sen yugurib ular chiqdilar. Menga qaradilar. Anu navaratcham suvni olib keldi qo'limga. Suv olib keldi dedim. Suv olib keldi, suv ichdim, bosha qildim. Shunda ham o'zimga kelmayapman. Titrab, qaltirab ketyapman. Nafas ola olmayapman. Nafas olishim qiyin bo'lib. Ular keldilar, "Voy" dedi, baqir chaqir qildilar. "Voy" dedi, "Skoriy chaqirib beringlar, mana buni mazasi yo'q. Hozir o'zini tashlab yuboradi" dedilar. "Ha, chaqiramiz, chaqiramiz" deyishdi. Shuning xullas shuni orasida ham shu meni mazam yo'q, anetta men yotibman, inqillab ular o'zi ko'rishdi, o'sha qaynagachimni boshlab hamma yoqlarimni ko'rib chiqishdi, uylarimni ko'rishdi, hamma xonalarga kirib chiqishdi, oshxonalarimgacha ko'rishdi. Shu narsa yo'q bo'lgandan keyin, lekin meni mazam bo'lmay, ana yotgandan keyin so'ri chaqirmadilar.
Uyga kirib bir qator aylanib ko'zdan kechirib chiqishdimi yoki tintuv qilishdimi? Farqi bor-da endi.
Ko'rdi. ko'rdi, shifonerlarimni ko'rishdi, hamma yoqlarimni ko'rib, oshxonalarimgacha shkaflarni ochib ko'rishdi, narsalarni olib ko'rishdi hammasini.
Yo'q.
Ko'rdi shifonerlarimni ham ko'rishdi.
Tintuv degan so'zni ishlatsa bo'ladimi, yo'qmi?
Shu, anaqa qilib chiqamiz, tintuv qilamiz deyishdi-da o'zlari.
Ha, xo'p.
Men kirmadim, men kira olmadim, men tashqarida o'tiribman hovlida. O'sha qaynagachim birga yurdilar ular bilan. Birga ular bilan yurdilar. Men kira olganman deyman, men qatnasha olmadim.
Xonalarga. Xonalarga necha kishi kirdi? Yoki ikkita Damas'ta kelganlarni hammasi kirdimi?
Yo'q, bilmayman. Men o'zim aytolmasam bo'lmadi, necha kishi kirganini ham bilmayman. Kirishdi, 5-6 ta kirishdi menimcha.
Qancha vaqt yurishdi xonalarda?
Bilmayman qancha vaqt yurishdi, chiqib ko'rib, hammasini shifonerlarni ikkigacha ko'rishgan, hammasini naqa qilishgan. O'sha aytdi, ma'lumajon bo'lmayotgandan keyin buni mazasi bo'lmayapti. Hozir mana o'zini tashavorat, voy oyoq qo'llarim muzlab qopti mana. O'zi mana oyoq qo'llarim qotib qolyapti o'zi. Xullas zo'rg'a suri keldi. Ancha o'tgandan keyin oradan qancha o'tdi bilmayman. Shu bilan meni mazam bo'lmadi, hamma yog'im qotib qoldi, uzi gapira olmay ham qoldim, og'zlarim burishib, uzi og'zimni ham ocha olmay qoldim, gapira olmay qoldim, qo'llarim, oyoqlarim uvishib, bo'lsa muzlab qotib qoldim men. Ustoriga kirib keldi, сразу ukollarni qiyapti, umuman bo'lmayapti, ta'sir ham qilmayapti menga.
Bu arada u kelganlar, tintuv o'tkazganlar ketgan edi, ustoriga kelganda.
Yo'q, 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 ketgan, yo'q, hali ular. Ketgan yo'q. Turibdi. Ustoriyda kelgan doktor qo'llar qiyapti menga, ular turishdi, hammasi qarab turishdi o'sha yerda. Bilmadim nimani anaqa kutishdi. Turishdi o'sha yerda hammasi tepamda, ular ustoriy qo'l qildi, ali qildi, bo'lmadi. Ana aytdi, plus tushib ketyapti borgan sar, buni olib ketmasak bo'lmaydi. Ekiga qilish kerak, olib borib tez buni dedi. Ustoriy bilan kelgan. Keyin ular aytdi, bo'pti, olib ketinglar bo'lmasa, bo'pti. Dedi, olib boramiz, qaynagachim ham, olib boramiz doktorga, olib bormasak bo'lmaydi, dedi. Uje meni hamma yog'im qotib, og'zlarimgacha, lovlarimgacha qotib, umuman gapira olmayotdim, gapira olmay qoldim, og'zim ham ochilmayotdi. Qo'llarim muzlab. Shu bilan keyin ko'tarishdi meni, kim ko'tardi, ali qilishdi, bilmayman. Skoriyga ortishdi, skoriyda ketdik bizga. Meni qaynagachim olib ketdilar o'sha doktor skoriyda kelganlar bilan. Ular qolishdi. Keyin meni skoriyga banitsaga yotqizib, anovi ekstrniga yotqizib, ular ukol qilishgan, qarashgan. Kelinim borgan orqamdan. Xullas, keyin qaytib kelsalar, o'sha bitta qo'shnimiz ularni chiqazib yuborib, darvozamizni yopib qo'yibdi. Xullas, uyimizda hech kim qolmagan o'sha paytda. Kim bo'lmagan. Biz meni uskoriyda olib ketmayotganda ham ular shu yerda turishdi. Ular uskoriy meni olib ketgandan keyin ham ular uskoriyga yoqqa telefon qilib, ulardan so'rab turishgan. Meni qanaqa holim, ahvolim qanaqaligini.
Ular o'sha tekshiruvchilar kelganda sizga qandaydir bir hujjatlarni ko'rsatishdimi? Qaysi idoradan kelganligini aytishdimi?
Yo'q, yo'q, hech narsa deyishmadi, hech narsa deyishmadi. Men faqat o'sha yuragim o'ynab qo'rqib ketgandan keyin tinchlikmi durdim. Shu gap qaytarganimni bilaman. Tinchlik, pasport tekshiruv deyishdi. Pasport tekshirishda shuncha bo'lib kelasizlarmi? Shuncha bo'lib kelasizlarmi deganimni bilaman, bo'ldi, boshqa men ularga hech narsa deganim yo'q.
Voqeadan shuncha vaqt o'tdi, qariyb bir oy o'tibdi. O'shandan beri o'sha tekshiruvchilar yana qaytib keldimi, yoki sizga telefon qildimi, yoki bir xat yozishdimi, qandaydir bir aloqa bo'ldimi ular bilan?
O'shanda farzand bo'lmagandan keyin o'tdi, banitsada yotdim, gol oldim, vali qildim, sal o'zimga kelgandan keyin uyimga chiqdim. Oradan 2 kun o'tdimi, va uyimda yotuvdim, mazam bo'lmay, hali o'zimga kela olganim yo'q edi. Yana mana mahalla oqsoqoli bilan to'rttasini kirib keldi yana uyimga. Kelishdi, chaqirishdi. Men chiqolmadim. Uyda qo'shnim bor edi. Javob qildilar. Kim aytdim, yo'q, kelishursan, men tura olmayman dedim. Mazam yo'q dedim. Kirib kelishdi, so'rashdi. Nima bo'yapti dedi. Mazam yo'q, men shunaqa yotibman mana dedim. Desam shu ular umuman pasport tekshiruv deb kirib kelishdi-da, ali qilishmadi. O'g'lingiz qatta ishlayapti, nima ish qilyapti, qachon ketgan, shularni so'radi mendan. Kelib yozib oldi dedi. Uyni praktikasi, uyni nomi, uy kimning nomida dedi. Men o'zimning nomimda dedim, uy dedim. Shu bilan indami chiqib ketishdi.
Demak, shu bo'ldi, boshqa voqea yo'q, o'sha tintuv bilan bog'liq boshqa voqea yo'q.
O'sha, yo'q, o'sha bo'ldi, o'shanda o'zim alay qilib ketdim.
Xo'p.
Keyin undan keyin,
ayting, undan keyingisini ayting.
Undan keyin necha kundan ham ora o'tgandan keyin anavi o'sha men bu O'zbekiston Respublikasi prokuraturasidan qanaqadir anaqa xat keldi menga. Uni keyin biz suratakadan so'rasak, yo'q, biz yozganidek shuni sizlarga javobi borgan, o'sha tintuv qilinganlik, haqiqatdan tintuv qilganlik to'g'risida javob borgan sizlarga. Unga dedi, men o'zim javob yozaman, sizlar yozmaysizlar deb bizaga shunaqa deb tushuntirdilar.
Xo'p,
bo'pti, mayli dedim.
Tushunarli. Bu tushunarli. Endi nima uchun sizning uyingizga kelishdi? Qo'shninikiga emas, boshqa qo'shninikiga emas, aynan sizning uyingizga kelishdi.
O'sha meni endi xo'jayinim chiqib ketganlar qancha yil bo'lgan uni. Ular suratakalar biladilar hammasini. Ularga aytganman. 7 yil bo'lgan chiqib ketgan, yo'q bo'lib ketgan odam. O'shani so'rab kelishyapti. Shuni bahonasi bolalarimni ham so'raydi. Mana shu necha marta aytdilar, yo'q, bu yo'qolib ketgan odamni men qattan bilaman. Buni nimaga meni tinch qo'ymaysizlar, nimaga so'rayverasizlar? Deb ana qilaman.
Ular nima uchun endi? Qayoqqa chiqib ketgan?
Haqqa chiqsa chiqib ketgan, yo'q bo'lib ketganda. Endi o'shani men aytaman, men nima ish anaqam bor?
Necha yil bo'ldi? Necha yil bo'ldi?
Qarang, necha yil? 97 yoki 98 yillar ketganda. Ana shundan da
qamal yo'q. Qamalgan emasmidi?
Yo'q, qamalgan emas edi. Qamalgan emas, aliqib yurardi, shu bilan chiqib ketgancha yo'q. Endi o'shani men qachon bilaman, yo'q odamni bilsam, shuni so'rab kelishaveradi, shuni shu ashani so'rab kelishaveradi. Endi bolalarimni qo'ymaydi. Bolalarim ishlayapti. Nima qilsin, ishlamaydi.
Bolangiz, o'g'lingiz qamalgan emasmi?
Bitta o'g'lim qamoqda.
Qanaqa statya bilan qamalgan?
Boshida birinchi qamalishida 2006 yil qamalgan. O'sha qamalgan paytda 244 da qo'yishgan edi. O'sha boshida.
Dinimi 244?
Shunaqa bo'lsa kerak-da, ha. 244 dini bo'lsa kerak-da.
Ha, uni qara.
Qo'yishgan. Keyin shu bilan o'sha paytda endi u tushunmay bolam birinchi o'sha paytda qamalganda kechirim xati ham yozib bergan, advokat olganman men, advokat ham kirib chiqqan, mana kechirim xati yozdi bolangiz degan. O'sha o'zi sudida o'sha birinchi qamalgan paytda sudda hamam o'zim ham qatnashganman o'sha paytda. Mahalladan bitta odamni ham berishgan, beringlar, borib mana ko'rsin, qatnashsin deganman. O'sha paytda mahalladan ham odam borgan. Mahalla oqsoqoli bitta odam qo'shib bergan o'ziga ishongan odamini. Borib ko'rgan. O'sha yerda o'sha zalda bolam kechiriman so'ragan. Men yoshlik qilsam, tushunmovchiligi bo'pti, qonunni bilmaganligim bo'pti. Kechiringlar, hammadan kechirim so'rayman, prezidentdan ham kechirim so'rayman deb haligi qilgan bolam boshida.
Hozir ham qamoqdami? Hozir ham qamoqdami?
Hozir ham qamoqda. Hozir ham qamoqda, hozirgacha qamoqda. Keyin men uni yozdim, yozdim.
Hamas bo'lib necha yil?
O'sha paytda 5 yilga bergan edi, birinchi qamalganda. Keyin yana iniga keyin uni surovi tugamasdan turib, o'sha bu o'zimizda mana yerda Zangiota o'rtovulda bo'lgan edi. Men xat yozib, hali iltimosnomalar yozib, sharoitim og'ir. Bora olmayman deganimdan keyin meniga shu yerga o'rtovulga keltirib berishdi endi. Keluvdi xullas o'rtovulda edi. O'sha paytda surovga 1.5 yilmi, 1 yil 6 oymi qolgan paytda buni yana sud qo'yarishdi. Bir borganimda aytgan edi, ona hech qanaqa narsang ham yo'q, boshqa ham yo'q. Mana shu xudo xolasa, mana amnistiya bo'lsa, xudo xolasa shu amnistiyada chiqib borsan kerak xudo xolasa. Agar amnistiyaga ilinmasan, zvonok bilan chiqsan kerak xudo xolasa. Ona siqilmang, chiqib boraman. Biz yurardi bu yerda o'rtovulda o'tirganda. A shu bilan keyin bir yana sizdan keyin boramiz, kiramiz, vaqti bo'ldi deb borsak, yo'q, buni diktvordi yana toshtirmaga olib ketgan, yani izolyatorda u bu bir narsalar deyishtirasa. Hozir endi hammasini eslay olmayman, esimda yo'q.
O'zi qancha farzandingiz bor hammasi bo'lib?
4 ta farzandim bor.
4 ta, bittasi o'g'lingiz qamoqda?
Ha.
Eng kattasimidi u?
Yo'q, ikkinchisi.
Yoshi nechida? Hozir.
Hozir endi 30 dan oshdi.
83
yilda.
O. Siz o'zingiz yoshingiz nechida?
Men 54 da.
54 yoshdasiz.
Endi qarang, men kecha endi borib keldim zonaga. Qozonga bordim. Borsam bolam aytibdi. Endi o'sha o'rtovulda o'tirgan paytida o'sha sud qilib uni boshqatdan yana anaqa qilibdimi? U 2009-yil edi-da. 2009-yilda buni sud qilib qilmagan narsasini ham qilgansan, qilding deb zulm qilib qo'shib bunga yo'q statyalarni ham qo'shib yuborgan yana-da. Yana bir og'ir jinoyat qilgan alinaqa deb bir narsa bo'lar ekan, nechi dedi. 34mi nechi shunaqalari ham bo'lar ekan, shularni ham qo'shib yuborib bunga 159 ni qo'shib uni Buxoroga jo'natib yuborgan edi. Shu bolamni. Endi o'sha bolamni endi Buxoroda necha yil o'tirdi. Yana undan yana bu yoqqa hozir Qarshiga Qosonga olib kelgan. Unga ham mana ancha yil bo'ldi-da o'tirganiga. Endi kechaginda borsam bolam aytibdi. 2009-yil 2-marta sudlangan bo'lsam ona deydi. O'shandan buyoqqa deydi hech qanaqa bir narushenam ham yo'q edi deydi. Umuman narushena qilmayman, narushena qilmaslikka deydi harakat qilaman deydi. Hamma tartibiga, hamma anaqasiga deydi, qoidasiga deydi, anaqasiga rioya qilaman deyapti-da bolam. Hamma tartibga ishla desa ishlasam deydi, boshqa qilsam hech qanaqa bir tartibni deydi, alayni tashab qo'ymayman, o'sha tartibiga rioya qilaman deydi. Endi yaqinda voy asabim ana ketdi shunday. Yaqinda endi uni izolyatorga tashabdi. Bitta bu nimasi, nechta bolani tashabdi rasa izolyatorga. Tashab bir hafta izolyatorga tashab qo'yib, qarang shu ham yapin endi. Joyini zapravkaga nima dedi? To'g'rilamagansan. Yotadigan joyini tuzatmagansan. Zapravka dedimi?
Ha.
O'shanaqa qilmagansan. Biz unga yana narushina yozib qo'yibdi deylasiga. Men qilmaganman o'sha narsani. Men aytdim, nima qot dedim? Nega dedim? Turgan zohating dedim, darro chiroyli qilib qo'yib chiqib ketmaysanmi desan? Odam o'sha naql tasab chiqib ketmayman, kech chiqqan turaman, kiyinib darro joyimni zapravka qilaman deydi. Yuvinishga boraman-da deydi, gimnastikaga chiqaman deydi. Bolam aytadi. Shunaqa qilib dedi, o'zlari deydi, yopib ketyapti deydi. Yana deydi, meni deydi, yopib yana anaqa qilsa kerak-da deydi. Endi mana 2017-ning mart oyiga bolamni surug'i tugaydi. Tugar ekan. O'shanga deydi, yana deydi, li qilishayotgandir-da deydi.
Ha, tushunarli. Shu suhbatni eshittirsak maylimi?
Xo'p, endi nima bo'ladi keyin? U bolamga nima naq bo'ladi keyin? Ertaga bolam ahvoli nima bo'ladi keyin?
Men bir narsa deya olmayman, opa. Men jurnalist odamman. Yaxshilikka bo'lishi ham mumkin, yomonlikka bo'lishi ham mumkin. Lekin men na unisiga, na bunisiga kafolat bera olmayman-da.
Endi o'sha qarab turgan narsa statyalarni qo'shib tashlagan o'sha bolamga alay qilgan. Endi aytyapti, mana ishlarsa ishlayapman deydi, hamma qoida qoyasi tartib qilyapti deydi. Ay, keyin yana bir gap. Kirib bordik sutkalikka, hammaga bir sutka beryapti, bizada qalaga bir sutka beryapti. Bosh qalaga beryapti 2 sutkalar, 3 sutka qolganlar ham bor ekan, ko'rdik. Alay qilyapti. Xo'p, mayli kirib bordik endi, qiynalib, asab buzilib, charchab kirib bordik. Hali o'zimizga kelganim yo'q. Dorimni ichdim, boshqa qildim, hali bir dam olib alay qilganim yo'q. Bir mahal yana 4-ta 5-tasi chiqibdi-da, o'g'lim aytdi, ona yuring, chaqirishyapti suhbatga dedi. Xo'p, mayli dedim, chiqdim, kirib bordim. Qotta bo'lsam ham mayli, assalomu alaykum deb kirib bordim eshikdan. O'tirishdi hammasi, keling deydi, o'tiring deydi, o'tirdim. Qani oilasi, ayoli qani deydi. Ayoli dedim, ish qilyapti dedim, ovqat qilyapti dedim. Nima qilaydi? Kim qaraydi ovqatiga dedim. Senga o'chirib qo'yib ketsin deydi. Mana men onasiman dedim. Gapiraveringlar nima gapinglar bo'lsa, men keldim-ki mana men onasiman. Qo'yaveringlar ayolini ovqat qilyapti, osh qilyapti dedim. Qana qilib o'chirib keladi? Senga o'chirib ketsin dedi haligi. operatnisi bor ekan, psixolog bir narsalari bor ekan, o'tirishibdi hammasi. Shunaqa deyishdi. Dedi, keyin olib bo'lamasdi, kelmaydi dedi. Kirishni xohlamayapti, kirmayman man, debaytyapti ayolim dedi. Dedi, nimaga kirmaydi dedi, kirish kerak dedi. Bo'ldi bo'lmasam dedi, bo'ldi bo'lmasam yuravering ona, gaplashmay qo'yavering bo'lmasam bular bilan. Hali bolam achchig'i chiqib ketdi keyin. Dedi, keyin har xilaylik gapni hammasi har qadan gapirib, anaqa chiqdi. Tushib bittasi aytdiki, ko'rib qo'yingda qanaqa bola o'stirganingizni bilib qo'ying dedi. Dedi, keyin mana ham aytdim, qanaqa bola o'stirganimni bilaman dedim. Birovni haqqiga xiyonat qilmaydigan, birovni yuziga tik qaramaydigan, o'g'rilik qilmaydigan bola o'stirganman, bilaman qanaqa bola tarbiya qilganimni dedim men haligi joyda. Desa meni ular ham haqqidan gapirib olib ketganiga bolam jahli chiqdi. Keyin uni bittasi aytdi, prezidentni tan olasanmi dedi. Prezidentni dedi, prezident deb tan olaman dedi. Bo'ldi, boshqasini qilmayman man dedi. Prezident deb tan olaman dedi. Shunaqa deb olib ketdi. Onamga nimaga malomat gapingni gapirasiz? Nega malomat gapingizni gapirasiz? Otini Anvar aka dedim bir narsa dedi. Nega malomat gapingizni gapirasiz onamga? Onamni nima aybi bor bo'tsa dedi. Onam maskimani bo'tga qamoqqa tiqib qo'ygan dedi. Onamga bunaqa gapingizni gapirmang, onam aybdor emas meni qamoqda o'tirishimga dedi. Kim aybdor bo'lsa dedi, hukumat aybdor qamagan dedi. Men xo'p jinoyatni qilsam dedi, haligi jazomi dedi, o'tirdim tortib dedi. Nimaga dedi, jazo muddati dedi, tugagandan keyin meni chiqarmaysizlar. Nega qamaydi yana dedi. Nega qamadi hukumat dedi. Hukumat aybdor dedi bola. Menga hali naqa gap gapirganiga bolamni achchig'i chiqib ketdi-da, hammas har qadam bunisi u, bunisi bu deb gapirib yotdi.
Tushunarli, tushunarli. Inobat opa, sizni ham familiyangiz Mirzayevami?
Ha, ha.
Va qamoqda o'tirgan o'g'lingizning ismi nima?
Ahmadullo.
Ahmadullo, u ham Mirzayev, ha?
Ha, Mirzayev. Keyin yana bolam aytdi, o'sha ularni aqlib menga hali kinoya gapini gapirib, anaqiniga achchig'i chiqib ketdi-da bolam. Kirgandan keyin aytdi, xonaga kirganimizdan keyin yuring ona bo'ldi asabingizni buzmang ekan. Bular mana shunaqa faqat asab buzishga alay qilishadi. Bizi ahvolimiz mana shu har kuni shu ahvol dedi. Aytavering dedi. Aytavering, yozasizmi dedi. Kimga aytsiz aytavering dedi o'shalarga dedi. Alay qilavering dedi. Keyatvatki qoralar bor ekan bu yerda. Qoralar degan odam bo'lar ekan. Qoralar dedi. Men tushunmayman.
Jinoyatchilar deganda undaqa o'g'rilar, ha, o'g'ri muttahamlarni qoralar deyishadi-da menimcha.
Qoralar qora zona ekanmi, qora zona bo'pti ekanmi, qoralar bor ekan. O'sha anu atratnisi, operi, alinaqalar, esindelari hammasi o'shalarga buyurib qo'yar ekanda, ko'rsatib qo'yar ekanda, ular bajarar ekan hamma narsani. O'zlari deydi, oppoq bo'lib turaveradi, ana o'shalar bajaradi, deyapti. Bolar.
Tushunarli. Inobat opa, keling hal qilaylik masalani. Beraveraymi demak, o'g'lingiz ruxsat beribdi.
Beravering bo'lsa dedi. Yana o'ylayapman bolamga ziyon bo'lsa-chi, manikda bizaga ziyon bo'lsa-chi deb. Qarang, o'zingiz fikrlab, o'zingiz anaqa qilib ko'ring.
Suhbatning egasi sizsiz-da. Shuning uchun siz o'zingiz qaror berganingiz yaxshi edi-da.
Allohga tavakkal.
Bo'ldi, tamam.
Kechanadagi bo'ladi.
Rahmat.
Bo'ldi, bo'pti.
Rahmat.
Rahmat sizlarga ham. Xo'p, rahmat.
Chinozlik Inobat Mirzayeva bilan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha.
Muhim bir e'lon. Radio tinglovchilarimiz uchun muhim bir e'lon. 2016 yil 30-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish ro'y beradi. 30-oktyabrdan Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlari Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz, 21197 metr va 15180 kHz, 19163 metr. Shuningdek, 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz, 39.7 metr va 11790 kHz, 24.188 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, ertalabki, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziyasat sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9:00 gacha, kunduzgi 13-dan 14:00 gacha hamda kechki 17-dan 22:00 gacha. Hotbird sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9:00 gacha, kunduzgi 13-dan 14:00 gacha hamda kechki 17-dan 22:00 gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9:00 gacha, kunduzgi 13-dan 14:00 gacha hamda kechki 21-dan 22:00 gacha tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu